Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u drugoj knjizi Dnevnika od početka sedmog poglavlja. Poglavlje sedmo. Tema: Bog prihvata hram. U prethodnom poglavlju vidjeli smo službu posvećenja hrama. Pročitali smo Solomonovu poruku i njegovu divnu molitvu za posvećenje. U ovom poglavlju vidjet ćemo kako je Bog na to odgovorio. A kad svrši Solomon molitvu, siđe oganj s neba i spali žrtvu paljenicu i druge žrtve i slave Gospodnje napuni se dom. Sećaš se da se to desilo kada je Mojsije završio podizanje šatora od sastanka u pustinji. Kada ga je podigao, slava Gospodnja ga je ispunila. Ovo je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj u 40. poglavlju. Bog prihvata ovaj hram koji je Solomon sazidao. Pogledaj, vatra s neba spalila je žrtvu. To znači da je Boži sud pao na greh. Bog ne prihvata hram zbog njegove lepote, a jeste lep. On ga ne prihvata zbog raskoši i bogatstva. Ono na osnovu čega Bog prihvata hram jeste činjenica da hram ukazuje na Hrista. Hristova žrtva čini da je ovo Bogu prihvatljivo. Slava Gospodnja ispunila je hram, kao što smo vidjeli u posljednjim stihovima petog poglavlja, a sada oganj sa neba spaljuje žrtvu paljenicu. Ovi ljudi su imali vidljivo Božije prisustvo. U Novom Zavetu, u Pavlovoj poslanici Rimljanima, Pavle odgovara na pitanje ko su Izraelci. Navodi osam obeležja identifikacije, a jedno od njih je slava. Nijedan drugi narod osim Izraelaca nije imao vidljivo Božije prisustvo. To ne mogahu sveštenici ući u dom Gospodnji, jer se slave Gospodnje napuni dom Gospodnji. A svi sinovi Izraelovi, videći gde siđe oganj i slava Gospodnja na dom, saviše se licem ka zemlji do poda i pokloniše se i hvališe Gospoda, jer je dobar, jer je do veka milost njegova. Prijatelju, ovo je izraz za koji se nadam da će ući u tvoj rečnik i da ćeš s vremena na vreme reći: Gospod je dobar, do veka je milost njegova. Sećaš se šta je psalmista rekao: dobar je Bog. Neka otkupljeni kažu: dobar je Bog. Ako ti i ja nismo hrišćani koji tako govore, onda niko drugi neće. Niko u politici neće govoriti o tome kako je Bog dobar. Oni će govoriti o tome kako su oni veliki i šta je sve njihova partija učinila za zemlju. Iskreno govoreći, izgleda da niko od političara ne čini baš mnogo dobrog. Ali Bog jeste dobar. Neka iskupljeni, Gospodnji, govore tako. I car i sav narod prinesoše žrtve pred Gospodom. I prinese car Solomon na žrtvu 22.000 volova i 120.000 ovaca, i tako posvetiše dom Boži i car i sav narod. Ovi stihovi su kod skeptika izazvali mnoge kritike Svetog pisma. To su ljudi koji vole da kritikuju na osnovu tri stvari. Kažu da su ovaj prinos i žrtva bili rasipništvo. Kažu da je fizički bilo nemoguće prineti toliko žrtava na oltar. Kažu da nije bilo potrebno ubiti toliko životinja. Siguran sam da bi protestovao i član udruženja za zaštitu životinja. Hajde da sada iz biblijske perspektive pogledamo ova tri pitanja. Stvari treba da sagledavamo u svetlu Božje reči. Na prvom mestu, iako je hram bio centar svih ovih aktivnosti, ne verujem da je svaka od tih životinja bila prineta na jednom oltaru. Za ovu posebnu priliku, oni su verovatno podigli oltare širom cele oblasti koja je pripadala hramu. Zato to nije bilo nemoguće izvesti fizički. Zatim, čemu sve to rasipništvo? Bilo je neophodno da bi svaka oblast imala svoju žrtvu. Kada su Izraelci izišli iz Egipta, za svaku porodicu je bilo žrtvovano jedno jagnje. Sigurno je na hiljade jagnjadi te noći ubijeno. Ovo nije bilo bespotrebno i uzaludno žrtvovanje, i to iz dva razloga. Primarni smisao je to što je ovo simbolično predstavljalo žrtvu Gospoda Isusa Hrista. Prijatelju, Simon Petar je rekao da je njegova krv dragocena. Znajući da od svog sujetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta, kaže prva poslanica Petrova, prvo poglavlje, 18. i 19. stih. Ovo nije rasipništvo jer ukazuje na Hrista. Drugi razlog zašto ovo nije nepotrebno trošenje jeste činjenica da se to meso naknadno koristilo za ishranu. Iako se žrtva paljenice u celini spaljivala, druge žrtve su se jele, kao što je zahvalna žrtva, na primjer. Posvećivanje hrama je bilo vreme velike gozbe i slavlja. Budimo pošteni prema Bibliji, prijatelju. Posmatrao sam ljude koji uvek govore o velikim svotama novca koji se troši na Gospoda. Zapanjujuće da čak i hrišćani nose krivicu za ovakvu vrstu kriticizma. Poznajem jednu dragu gospođu koja je bila veoma zainteresovana za časove proučavanja Biblije. Neki od tih časova održavani su u njenoj kući. Imali smo učitelja Biblije koji je dolazio u našu crkvu. Ljudima se sviđao, pa su mu davali veoma izdašan prilog. Bio je sa nama oko 10 dana. Crkva mu je dala novca i nadoknadu za sve troškove. Ona gospođa je mislila da je to besmisleno jer je veliki izdatak. Ona je također bila zainteresovana za muziku, pa je bila član muzičkog odbora u gradu u kome je živela. Odbor je doveo u grad poznatog operskog pevača. Pevao je jedno veče, onda su mu dali veliki honorar, a ona je mislila da je to divno. Zanimljivo je da kada se nešto troši za Gospoda, onda je to proćerdavanje, a kada se troši za svetovne stvari, onda je to u redu. Želeo bih da pitam one koji misle da je prinesen preveliki broj žrtava. Koliko životinja se svakoga dana ubije u, na primjer, Americi? Hiljade životinja se svakodnevno ubija u fabrikama za preradu mesa. Niko protiv toga ne diže glas, niti protestuje. Nakon svega, to je nešto što treba da nas zadovolji. Ali kada se nešto čini Bogu na slavu, uvek ima ljudi koji se protive. Ne znam za tebe, ali ja sam ovde na strani Solomona. Mislim da je uradio pravu stvar, jer su žrtve pokazivale na Gospoda Isusa Hrista i njegovu dragocenu, prolivenu krv za nas. A sveštenici stajahu na službi svojoj i leviti sa spravama za pesme gospodnje, što ih beše načinio car David, da hvale Gospoda, jer je doveka milost njegova, pesmom Davidovom koju im dade. A drugi sveštenici trubljahu u trube prema njima, a svi sinovi Izraeljevi stajahu. Voleo bih da mogu da podstaknem Božji narod da slavi Gospoda i da govori da je Gospod dobar i da njegova milost traje do veka. O, kako je meni Bog bio dobar! Da li je prijatelju tebe bio dobar? Onda to i kaži. I posveti Solomon sredinu trema koji je pred domom gospodnjim, jer onde prinese žrtve paljenice i pretilinu od žrtava zahvalnih, jer na bronzanom oltaru koji načini Solomon ne mogaše stati žrtve paljenice i dari i pretelina njihova. U to vreme svetkova Solomon svetkovinu 7 dana i sav Izrael sa njim, sabor veoma velik od Emata do potoka Misirskog. Od Emata do Misirskog potoka je u stvari područje od krajnjeg severa do krajnjeg juga zemlje. Bog se drugi put javlja Solomonu. Potom se javi Gospod Solomonu noću i reče mu: Uslišio sam tvoju molbu i izabrao sam to mesto da mi bude dom za žrtve. Ako zatvorim nebo da ne bude dažda, ili ako zapovedim skakavcima da popasu zemlju, ili ako pustim pomor na narod svoj i ponizi se narod moj, na koji je prizvano moje ime, i pomole se, i potraže moje lice, i povrate se od zlih puteva svojih, i ja ću tada uslišiti s neba, i oprostit ću im njihov greh, i iscelit ću njihovu zemlju. Želim da posljednjem stihu posvetim pažnju, jer se često koristio izvan konteksta i bez ikakvog obzira na njegovo primarno značenje. Citiran je kao obećanje upućeno nama od Boga, da ako mi uradimo neke stvari, onda će Bog uraditi određene stvari. Ovaj stih je tako prekrajan da se uklapa u svaku lokalnu situaciju. Ne verujem da sam prisustvovao i jednoj evangelizaciji na kojoj neko nije citirao ovaj stih, govoreći da se oslanja na ta obećanja. Verujem da bismo se pažljivim razmatranjem ovog stiha, razmatranjem njegovog mesta, konteksta i sadržaja, zaštitili od toga da ga gutamo kao tabletu, a da ne obratimo pažnju na njegov pravi smisao. Prosto činimo nasilje kada ovaj stih istrgnemo iz konteksta. To što nekada deluje da se on dobro uklapa u naše planove i što govori ono što nam se sviđa, ne znači da treba da zanemarimo njegov prvenstveni cilj i da mu oduzmemo životnu snagu. Način na koji se danas koristi čini ga besmislenim. Želeo bih da govorim vrlo jasno. Ja podržavam dispenzacionalizam. Mislim da je to jedini sistem koji se dosledno bavi celom Biblijom. Pruža nam doslovni smisao Božje reči, njeno pravo značenje. Diplomirao sam na teološkom fakultetu jedne denominacije u okviru kojeg je veći deo Svetog pisma bio potpuno zanemaren, jer za njega nisu imali objašnjenje. Način na koji su nas podučavali Sveto pismo mogao bi se uporediti sa odlaskom do koša za kukuruz, odakle uzmeš dovoljno kukuruza potrebnog za piliće, a za ostalo ne brineš. Tako su se ponašali jer nisu imali tumačenje. Niko nije želeo da se vrati za još, jer ako si se udubljivao u delove pisma koji oni nisu razmatrali, mogao si da upadneš u nevolju. Iako dispenzacionalizam ima nedostatke, on rešava više problema nego i jedno drugo tumačenje koje sam čuo. Dozvoli da ti iznesem primere za svoj stav. Shvatam da propoved na gori sa radošću iščekuje vreme carstva i znam da će to biti zakon koji će vladati u carstvu. Međutim, također verujem da ono u sebi sadrži poruku za nas danas. Način na koji se Gospod molio u mnogim crkvama koje pripadaju bogatom društvu nema nikakvog smisla. U dobu velike nevolje ta molitva će ljudima nešto značiti. Ja ipak ne preterujem u svom stavu. Ne isključujem propoved na gori, propovedam iz nje. Ona nam pokazuje da čovjek ne ispunjava Božije standarde. Smatram da je Gospodnja molitva od pomoći. Molim tu molitvu. Napisao sam knjižicu pod nazivom Molimo se. Postoji tumačenje Svetog pisma, to je jedna stvar. Zatim postoji i primjena Svetog pisma, to je nešto drugo. Seti se stare poslovice: sve pismo je pisano za nas, ali nije sve pismo pisano nama. Tumačenje jednog biblijskog stiha će te naučiti kakav je smisao tog stiha u njegovom kontekstu i okruženju. Možda nije upućen svima nama. Možemo se prisjetiti mnogih zapovesti u Starom Zavetu koje nisu nama upućene. Međutim, primjena celog pisma važi za sve nas. Bog ima nešto čemu nas uči kroz celo Sveto pismo. Hajde da se vratimo u drugu knjigu Dnevnika u 7. poglavlje u 14. stih. Događaj je posvećenje Davidovog hrama koji je sazidao Solomon. Ovo je Božja reč upućena Solomonu u vezi sa tom zemljom u to vreme. U toku posvećenja, Solomon je molio onu divnu molitvu koju smo čitali. Bog se seća molitava svoga naroda pa kaže Solomonu, ako narod moj, na koji je prizvano ime moje, kome on to govori? Narod moj, na koji je prizvano ime moje, to je Izrael. Bog Solomonu govori o Izraelu. Ako se taj narod ponizi, ako se bude molio, ako bude tražio Božje lice, ako se okrene od zlih puteva, onda Bog Izraelu obećava tri stvari. On će čuti njihove molitve, oprostit će im i iscelit će njihovu zemlju. Ovo su bili određeni uslovi koje je Bog postavio Izraelu. Njihova istorija pokazuje koliko su ove specifičnosti bile tačne i doslovno ispunjene. Kada dođeš u Novi Zavet, vidjet ćeš da Jovan Krstitelj kaže, pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Gospod Isus Hristos je to ponavljao i pozivao narod da ispuni te uslove, da bi se ispunila Božja obećanja. Bila je to zvanična ponuda. U našem vremenu Izraelci su raštrkani svuda po svetu. U svojoj zemlji nemaju mira jer nisu ispunili ove uslove. To je doslovno tumačenje. A sada imamo i primjenu. U ovom stihu postoji poruka za nas. Ne mogu da je zanemarim, iako je Bog nije direktno meni uputio. U njoj se sadrži formula za naše vreme. Moj narod. Bog ima narod koji nazivamo crkvom ili Hristovim telom. To su oni koji su prihvatili Spasitelja, koji je dao samoga sebe za nas, da nas izbavi od svakoga bezakonja i očisti sebi narod koji mu pripada, koji revnuje za dobra dela, kako kaže 14. stih drugog poglavlja poslanice Titu. Ako se ponizi, telo je ponosno, a nama se savjetuje da budemo ponizni. Molim vas dakle, ja, sužanju Gospodu, da živite dostojno zvanja u koje ste pozvani, sa svakom poniznošću i krotošću, sa strpljivošću, podnoseći jedan drugoga u ljubavi. Prva dva stiha 4. poglavlja, poslanice Efescima. A u 22. i 23. stihu 5. poglavlja poslanice Galatima piše da su dugotrpljenje i smernost plodovi duha. Verniku je zapoveđeno da bude ponizan. I pomole se. Mnogo, baš mnogo puta u Novom Zavetu nama je upućen savet da se molimo. Gospod Isus je svojim učenicima rekao da budu budni i da se mole. Poslanice sadrže brojne zapovesti za molitvu. I potraže lice moje, ovo je također novozavetni savet. Ako ste dakle vaskrsnuti sa Hristom, tražite ono što je gore. Gde Hristos sedi s desne strane Božije, mislite na ono što je gore, a ne što je na zemlji. Ovo su prva dva stiha 3. poglavlja poslanice Kološanima. I povrate se od zlih puteva svojih. I ovo se odnosi na nas. Bog mnogo šta ima da kaže o pokajanju vernika. Ja karam i kažnjavam sve koje volim. Budi dakle revnostan i pokaj se, kaže 19. stih 3. poglavlja Otkrivenja Jovanovog. Dete Božije treba da se pokaje. Šta je sa onim što Bog treba da učini? Bog je obećao da će čuti. Primamo od njega ako šta ištemo, jer držimo njegove zapovesti i činimo što je njemu ugodno, kaže 22. stih 3. poglavlja 1. Jovanove poslanice. On je obećao da će oprostiti. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti, kaže 1. poslanice Jovanova, 1. poglavlje 9. stih. Nastavit će se.